Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску пахавалі журналіста, кіраўніка вэб-сайту Харты 97 Алега Бібеніна. Менская міліцыя затрымала актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду. Александр Мілінкевіч заявіў, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прадстаўніца АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч выказала сёння занепакоенасць з нагоды смерці Алега Бябеніна. Яна заклікала ўлады правесці ўважлівае і незалежнае расследаванне. У прыватнасці яна павітала намер генеральнай пракуратуры правесці расследаванне іншых магчымых версій гібелі журналіста, нягледзячы на папярэднюю выснову следства, што журналіст скончыў жыццё самагубствам. Нагадаем, калегі Бябеніна збольшага з недаверам паставіліся да версіі самагубства.
Мы не верым в то, што это магло быць самаўбійства, потому што не было для этого причин. У нас на пороге президентская кампанія, Олег там должен был играть большую роль в штабе оппозиционного кандидата Санникова на возможной кампанії.
Сказаў у інтэрв'ю расійскай службе нашага радыё сябар Алега Бябеніна, каардынатар грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Рэферэндум у пытанні ўнясення зменаў у канстытуцыю Малдовы, які праводзіўся ў нядзелю, можа быць прызнаны неадбытым. Паводле папярэдніх дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі яўка склала каля 30%, тады як закон патрабуе, каб прагаласавала не меней за 33. Камуністы, якія знаходзяцца ў апазіцыі да кааліцыйнага ўраду, заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Раней камуністы двойчы байкатавалі выбары прэзідэнта краіны ў парламенце, а таксама цягам паўгоду ігнаравалі парламенцкія паседжанні. Адмысловы прадстаўнік Еўразвязу па паўднёвым Каўказе Пітэр Сэмнабі выказаў заклапочанасць ростам напружанасці вакол Нагорнага Карабаху. Падчас візіту ў Азербайджан Сэмнабі заявіў, што ён занепакоены апошнімі інцыдэнтамі на лініі спынення агню. Ён заклікаў Азербайджан і Арменію сканцэнтравацца на мірных перамовах. Перамовы пра статус рэгіёну застылі, што выклікае ўсё большае незадавальненне з боку Азербайджану. За гэты год у сутычках на памежжы загінула 16 вайскоўцаў з абодвух бакоў. Міністр замежных спраў Францыі Бернар Кушнер сказаў, што гатовы зрабіць што заўгодна, каб выратаваць іранскую грамадзянку, асуджаную ў сваёй краіне да забіцця камянямі за шлюбную здраду. Заява Кушнера прагучала па выніках яго сустрэчы з адвакатам асуджанай жанчыны ў Парыжы. Пад уплывам абурэння міжнароднай супольнасці іранскі суд адмяніў камінаванне 43-гадовы Сакінех Махамадзі Аш-Ціяні, але ёй па-ранейшаму пагражае павешанне. Яе 22-гадовы сын Саджад выказаў сёння асцярогу, што смяротнае пакаранне можа быць здзейсненае неўзабаве пасля заканчэння свяшчэннага месяцу Рамадан. Фракцыя «Блёк» Юліі Цімашэнка ва ўкраінскім парламенце не выключае, што заблякуе працу рады ў аўторак. Пра гэта заявіў лідар фракцыі на брыфінгу. Гэта адбудзецца ў выпадку, калі апазіцыя не даб'ецца ўнясення ў парадак дня сваіх 4 законапраектаў. Сярод іх закон аб увядзенні падатковых вакацыяў для малога бізнесу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.